Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Antidote Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking ialah buku bukan fiksyen, psikologi popular dan kritikan terhadap industri pembangunan diri karya Oliver Berkeman. Buku ini menyoal andaian lazim bahawa seseorang perlu berfikiran positif, menetapkan matlamat yang semakin besar dan menghapuskan emosi tidak selesa untuk menjadi bahagia. Berkeman berhujah bahawa usaha terlalu keras untuk berasa gembira boleh menghasilkan kesan sebaliknya. Apabila kegagalan, kebimbangan, ketidakpastian dan kematian dianggap musuh yang mesti disingkirkan, seseorang mungkin menjadi lebih takut terhadap pengalaman biasa manusia. Melalui idea stoik, psikologi, budisme, pengurusan dan pemerhatian daripada pengalamannya sendiri, beliau meneroka apa yang dipanggil laluan negatif menuju kehidupan yang lebih tenang. Ini bukan seruan supaya menjadi murung atau pasif. Sebaliknya, buku ini mengajak pembaca mengurangkan keperluan mengawal fikiran dan masa depan secara mutlak. Tujuannya ialah menawarkan cara yang lebih realistik untuk berhubung dengan kebahagiaan, iaitu dengan menerima batas, risiko dan ketidaksempurnaan hidup. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pengejaran kebahagiaan boleh menjadi punca tekanan. Hujah utama Berkeman ialah kebahagiaan sering sukar dicapai apabila ia dijadikan sasaran yang perlu dirasai sepanjang masa. Jika seseorang sentiasa memeriksa sama ada dirinya cukup gembira, pemeriksaan itu sendiri menonjolkan kekurangan antara keadaan semasa dengan keadaan ideal yang diimpikan. Dalam bahasa mudah, semakin kuat kita memaksa diri berasa baik, semakin jelas kita sedar bahawa kita belum berasa baik. Buku ini mengkritik budaya yang menganggap emosi negatif sebagai tanda kegagalan peribadi, seolah-olah setiap orang mesti kekal yakin, produktif dan ceria. Walaupun berdepan masalah sebenar, Berkeman tidak menafikan bahawa keseronokan, harapan atau cita-cita itu bernilai. Yang dipersoalkan ialah tuntutan bahawa semua emosi sukar perlu ditukar segera kepada emosi positif. Pendekatan itu boleh menjadikan kesedihan, risau dan kecewa terasa seperti ancaman tambahan. Dalam konteks kerja dan kehidupan bandar di Malaysia, misalnya, tekanan untuk sentiasa nampak berjaya di hadapan keluarga, rakan atau media sosial boleh menguatkan corak ini. Buku ini mencadangkan bahawa ketenangan lebih munasabah bermula dengan berhenti menjadikan kebahagiaan sebagai ujian prestasi harian. Kebahagiaan kadangkala hadir sebagai kesan sampingan apabila perhatian diberi kepada kehidupan yang sedang dilalui, bukan sebagai trofi yang perlu dikejar. Kedua, laluan negatif menerima emosi sukar tanpa menyerah kalah. Laluan negatif dalam buku ini tidak bermaksud memilih penderitaan atau memupuk pemikiran yang sentiasa gelap. Ia merujuk kepada kemahiran tidak melakukan beberapa perkara yang lazim disuruh oleh budaya pembangunan diri, seperti memaksa keyakinan, menolak rasa takut, atau cuba mengawal setiap hasil. Berkeman menghubungkan pendekatan ini dengan tradisi Stoik dan pemikiran Timur, yang menekankan perbezaan antara perkara dalam kawalan kita dengan perkara yang tidak boleh dipastikan. Kebimbangan boleh diperhatikan sebagai pengalaman sementara, bukannya bukti bahawa sesuatu telah rosak atau akan gagal. Ini penting kerana cubaan menindas fikiran yang tidak diingini sering membuat fikiran itu kembali dengan lebih kuat. Begitu juga, pengulangan afirmasi positif yang terlalu jauh daripada keadaan sebenar, seseorang boleh terasa palsu lalu menambah rasa terasing daripada diri sendiri. Alternatifnya ialah mengakui dengan jujur bahawa seseorang sedang takut, tidak pasti atau kecewa, kemudian bertindak berdasarkan apa yang masih boleh dibuat. Pendekatan ini menukar fokus daripada kawalan emosi kepada hubungan yang lebih longgar dengan emosi. Ia tidak menjanjikan ketiadaan keresahan. Sebaliknya, ia mengurangkan lapisan penderitaan yang datang apabila seseorang juga marah atau malu kerana mempunyai keresahan. Bagi pembaca, nilai praktikalnya ialah ruang untuk menghadapi masalah tanpa perlu berpura-pura bahawa semuanya positif. Ketiga, pesimisme stoik membantu membezakan persediaan daripada ilusi kawalan. Salah satu idea yang paling berlawanan dengan nasihat biasa ialah penggunaan pesimisme secara terhad dan sengaja. Berkeman membincangkan amalan stoik membayangkan kemungkinan kehilangan, kegagalan atau kesukaran bukan untuk menakutkan diri, tetapi untuk mengurangkan kejutan dan menghargai apa yang ada. Berbeza daripada kebimbangan yang berulang tanpa arah, renungan ini mempunyai fungsi yang jelas. Ia mengingatkan bahawa hasil tidak pernah dijamin walaupun perancangan dan usaha tetap berguna. Dengan menerima kemungkinan yang tidak diingini, seseorang boleh membuat persediaan yang lebih waras dan berhenti menuntut kepastian yang mustahil. Buku ini juga menunjukkan bahawa perancangan masa depan kadangkala didorong bukan oleh pertimbangan praktikal, tetapi oleh rasa tidak selesa terhadap ketidakpastian. Apabila rancangan dijadikan alat untuk menghapuskan rasa tidak pasti sepenuhnya, seseorang mudah menjadi kaku, kecewa atau panik apabila keadaan berubah. Hal ini relevan dalam keputusan seperti memilih kerjaya, membeli rumah atau mengurus keluarga apabila banyak faktor di luar kawalan individu. Berkeman tidak mengesyorkan supaya pembaca berhenti merancang. Beliau membezakan antara persediaan yang munasabah dengan keterikatan emosi kepada satu gambaran masa depan. Pesimisme stoik dalam kerangka ini membolehkan penghargaan terhadap masa kini dan tindakan yang lebih fleksibel kerana seseorang tidak lagi menganggap setiap gangguan sebagai kegagalan total. Keempat, kegagalan dan matlamat perlu dilihat sebagai maklum balas, bukan hukuman. Berkeman mencabar kepercayaan bahawa matlamat yang sangat spesifik dan boleh diukur sentiasa merupakan cara terbaik untuk maju. Beliau tidak menolak kegunaan sasaran, terutama bagi tugas yang jelas, tetapi menegaskan bahawa kehidupan manusia tidak semuanya boleh diurus seperti projek dengan jadual tetap. Matlamat boleh memberi arah, namun ia juga boleh mengecilkan perhatian kepada ukuran yang mudah dikira sambil mengabaikan peluang, hubungan atau pembelajaran yang tidak dirancang. Apabila pencapaian dijadikan ukuran tunggal nilai diri, kegagalan mudah dianggap sebagai bukti kelemahan peribadi. Buku ini mengalihkan pandangan itu dengan meneliti kegagalan sebagai unsur yang tidak dapat dielakkan dalam percubaan, inovasi dan pembelajaran. Rujukannya kepada Museum of Failure menguatkan idea bahawa kesilapan tidak perlu disembunyikan seolah-olah ia mencemarkan identiti seseorang. Yang penting ialah menilai kesilapan dengan jujur, memahami batas andaian asal dan membuat pembetulan jika perlu. Dalam dunia pekerjaan yang menuntut petunjuk prestasi dan sasaran tahunan, ini bukan alasan untuk bekerja sambil lewa. Sebaliknya, ia adalah peringatan bahawa ukuran prestasi tidak mampu menangkap seluruh nilai kerja atau kehidupan. Pendekatan yang lebih matang membenarkan seseorang berusaha bersungguh-sungguh sambil menerima bahawa hasil mungkin berbeza daripada rancangan. Dengan itu, tindakan tidak lagi bergantung pada jaminan bahawa seseorang akan berjaya. Akhir sekali, kesedaran tentang kematian mengembalikan perhatian kepada kehidupan semasa. Perbincangan tentang kematian ialah bahagian penting dalam penolakan Berkeman terhadap fantasi kawalan. Dalam banyak budaya moden, kematian sering dijauhkan daripada perbualan harian kerana ia mengingatkan kita bahawa masa, kesihatan dan hubungan tidak boleh dimiliki selama-lamanya. Namun buku ini berhujah bahawa pengelakan itu boleh menjadikan hidup lebih sempit. Jika seseorang enggan mengakui keterbatasan masa, dia mungkin terus menangguhkan perkara penting, menunggu saat apabila dirinya cukup yakin, cukup selamat atau cukup bahagia. Berkeman meneroka cara tradisi dan amalan tertentu berdepan dengan kematian secara lebih terus terang. Tujuannya bukan untuk menjadikan kematian romantik, tetapi untuk melihat bagaimana kesedaran tentang pengakhiran boleh membetulkan keutamaan. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai amalan agama dan budaya berkaitan kematian, idea ini boleh difahami sebagai ajakan untuk menghargai keluarga, amanah dan masa yang ada tanpa mendakwa bahawa seseorang boleh mengawal segala ketentuan. Kesedaran ini juga menentang budaya penangguhan diri, iaitu kecenderungan percaya bahawa kehidupan sebenar hanya akan bermula selepas semua masalah selesai. Bagi Berkeman, kehidupan tidak menunggu keadaan sempurna. Menghadapi hakikat bahawa masa terbatas boleh melemahkan tuntutan untuk memastikan semua keputusan tepat. Lalu membolehkan seseorang hadir dengan lebih penuh dalam pilihan dan hubungan yang wujud sekarang. Kesimpulannya, The Antidote sesuai untuk pembaca yang sudah penat dengan nasihat pembangunan diri yang terlalu bergantung pada slogan positif, visualisasi kejayaan dan janji perubahan pantas. Ia juga berguna bagi mereka yang cenderung berasa cemas apabila rancangan terganggu, terlalu keras menilai kegagalan sendiri atau rasa bersalah kerana tidak sentiasa gembira. Pembaca tidak perlu menerima semua pandangan Berkeman untuk mendapat manfaat. Nilai intelektual buku ini terletak pada cara beliau menggabungkan persoalan falsafah dengan psikologi popular dan pengalaman seharian. Lalu menguji andaian yang biasanya diterima tanpa banyak soal. Secara praktikal, buku ini membantu pembaca membezakan antara tindakan yang berguna dengan usaha sia-sia untuk mengawal emosi, pandangan orang lain dan masa depan. Ia boleh menyokong sikap yang lebih jujur terhadap kebimbangan, kegagalan dan ketidakpastian berbanding banyak buku dalam genre yang menawarkan formula. Langkah tetap atau sasaran kebahagiaan yang jelas, The Antidote menonjol kerana ia mencurigai keperluan terhadap formula itu sendiri. Berkeman tidak menggantikan satu bentuk tekanan dengan sistem baru yang wajib dipatuhi. Sebaliknya, beliau mengajak pembaca melonggarkan keterikatan terhadap idea bahawa hidup yang baik mesti bebas daripada rasa tidak selesa. Nada buku kadangkala sinis dan pembaca yang mahu panduan klinikal atau pelan tindakan terperinci mungkin memerlukan sumber tambahan. Namun, sebagai pembetulan terhadap optimisme yang dipaksakan, buku ini menawarkan kerangka yang tajam, realistik dan berbeza. Jika anda ingin menyokong Oliver Berkeman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.